En Radiofusión, Onda Rural, un espacio de actualidad y agraria. Cotizaciones de los mercados, canles de distribución, ayudas, explotación de recursos. Onda Rural, coa colaboración de la Consellería do Medio Rural, Xunta de Galicia.
Boa tarde. Ofrecer aos veciños de Vigo un terreo para cultivar produtos ecolóxicos destinados ao autoconsumo. Este é o obxectivo dun curioso proxecto posto en marcha pola Asociación de Veciños de Lavadores coa apoio da Consellería do Medio Rural. Dedicaremos o programa de hoxe a coñecer de primeira man esta interesante iniciativa. Antes de comezar, reciban os saúdos de Xavier Fernández e Elena do Pico. A Asociación de Veciños de Lavadores é, como dicíamos, a promotora deste proxecto de agricultura ecolóxica e de autoconsumo que se pon en marcha nas inmediacións do recinto feiral de Coto Grande e o que hoxe nos queremos achegar. Para iso, saudamos ao presidente da entidade, Emilio Pazo. Boa tarde.
Boa tarde.
En que consiste exactamente o proxecto?
Pois o proxecto consiste en habilitar unha zona de solo rústico a disposición de veciños para que poidan traballar nela. Se fará unha parte que será en viveiros, é unha zona xa aberta. Estamos tratando de cumplir con ese proxecto que é bastante ambicioso e que conleva un esforzo grande. É un proxecto que está subvencionado por Agader. Ten unha parte subvencionada do total de investimento do 57%. E nos temos que cumplir co outra parte, que nos pretendemos cubrir a maior parte con traballo, con aportación dos veciños, non? En traballo adicado a preparar, porque a zona hai que preparala, é unha zona que está cedida por 5 anos por a comunidade de Montes de Cabral. E eles tamén, si queren, se poden involucrar dentro do proxecto, porque a xente de Cabral, de Lavadores, de Candeán, de San Paio, as zonas que estamos limítrofes dentro do antigo concello de Lavadores, poden ir a traballar ali. En principio, é poñer a disposición da xente unhas parcelas para que preparando os compostaxes para o abono dun xeito ecolóxico, se poidan despois plantar diversos produtos, non? Para autoconsumo, produtos de horta, e queremos contar con asesoramento de profesionais nun principio, non?
Por eses profesionais quería preguntarlle, que profesionais se requiren para pôr en marcha esta iniciativa?
Pois nos pensamos que nun principio un enxeñeiro agrónomo, enxeñeiro técnico agrónomo, e despois un práctico, un técnico que enseña a plantar, que enseña a hacer as compostaxes, porque isto leva un componente tamén de ensino para os nenos. Nos queremos que os colexios da zona, os colexios de Cabral, os colexios de Candeán, os colexios de Lavadores, visiten a zona e poidan tamén ali su espacio para ir traballando si queren, ¿no? Despois, pues, si a xente se involucra, lle gusta o proxecto, co asesoramento dos técnicos deciden plantar cousas, pois eso é o que pretendemos dentro dunha zona urbana, e aproveitando o tecido periurbano que ten a cidade, pois aproveitar para facer cultivos que, hombre, na zona de Lavadores, na zona de Cabral, na zona de San Paio, ainda hai moita xente que ten as súas leiras e cultiva cousas para autoconsumo. Un pouco sería que a xente que xa non dispón destas hortas, pois que teña un espacio onde, si quere, poda cultivar.
Dicía vostede que se trata dun proxecto moi ambicioso. Como naceu?
Bueno, pues naceu da iniciativa de xente que dentro da asociación consideraba que os novos xeitos de vida un pouco iban a acabar co estilo de vida das zonas rurais da cidade, non de Vigo, que sempre tuveron a súa horta, sempre tuveron os seus cultivos, horta que iba acompañado a veces por presencia de dos animales domésticos. Hoxendía ainda hai por lavadores, por carral, hortas con animales de como as galiñas ou como porcos ou incluso como vacas, xa menos. Isto é unha forma de continuar con ese xeito de vida, non? Que a xente que vivía desa forma, que estaba habituada a consumir produtos que eles mismos cultivaban, pois que o poidan seguir facendo.
E en relación co que xa apuntaban a primeira das súas respostas, que prazos manexan para esta iniciativa?
Temos que cumplir coa recepción deste proxecto a finales de outubro. Ten que estar, si non é todo, a maior parte do proxecto realizado. Entonces, claro, aquí hai que preparar primeiro o terreo, despois instalar os invernadoiros, e despois preparar a zona de horta de ao aire libre, non?
Explicaba antes algunha das dificultades ás que se teñen que enfrontar, pero como está a ser a recepción, a implicación da xente no proxecto?
Bueno, a xente ainda non, salvo a xente que está moi directamente implicada con a asociación, concretamente con Cabral de Lavadores, que un pouco son os que coñecen a este proxecto, pois non se lle deu difusión, porque ahora nos estamos estirando as posibilidades de poder levarlo a cabo, non? Porque eso a nos nos exixe o financiamento do que vamos a realizar, porque a asociación non dispón de medios para afrontar este tipo de inversión, é moito. Temos que habilitar unha línea de crédito para poder empezar a funcionar. En iso estamos en este momento. Tamén a preparación do terreo, porque é un terreo con desnivel que queremos facelo en socalcos, con dous ou incluso tres niveis para o aproveitamento. En un primeiro estarían a zona cuberta, e despois nas partes máis baixas, pois ao terreno ao aire libre, non? Os invernadoiros arriba, despois a continuación a parte a cero libre.
Pois dende aquí desexar moita sorte co proxecto, que consigan reunir ese financiamento de aquí a ese prazo marcado, a outubro. Estaremos atentos a ver si se consigue levar a cabo este proxecto. Emilio Pazo, presidente da Asociación de Veciños de Lavadores, moitas grazas por atendernos.
Moitas gracias a vos. Boas tardes.
Un terreo de 5.000 metros cadrados cedido pola Xunta de Montes de Cabral, no que nunha parte se construirán viveiros cubertos destinados a cultivos ecolóxicos, e na outra se dividirán parcelas duns 200 metros cadrados. O obxectivo, promover este tipo de agricultura entre os veciños, deixándolles a súa disposición o terreo, entre os máis pequenos tamén, a través de charlas e actividades. Deste xeito, resumimos este novidoso proxecto que nos relatou o presidente da Asociación de Veciños de Lavadores. Despedimos aquí o programa de hoxe e facémolo, como sempre, anunciando que as informacións do rural volverán mañá, á mesma hora, á sintonía de Radio Fusión. Agardámolos.
Onda Rural, unha cita informativa co agro galego e cos consumidores. Onda Rural, un programa de Radio Fusión coa colaboración da Consellería do Medio Rural, Xunta de Galicia.